Qalampirdan gapiramiz. Navoiy viloyati Uchquduq tumanida 3 yoshli farzandini sotmoqchi bo'lgan ayol qo'lga olindi. Bu haqda Bosh prokuraturasi huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti xabar bermoqda. Ma'lum qilinishicha, Bosh prokuraturasi huzuridagi departament, Davlat xavfsizlik xizmati hamda Ichki ishlar boshqarmasi Uchquduq tumani bo'limlari tomonidan hamkorlikda o'tkazilgan tezkor tadbirda fuqaro DB 2018-yilda tug'ilgan qiz farzandini fuqaro IG 60 million so'mga sotgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlangan. Mazkur holat yuzasidan DB'ga nisbatan Jinoyat kodeksining 135-moddasi, ya'ni odam savdosi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari o'tkazilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.